Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi Aprili 13 mwakani wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi DRC, Radio Solai Butembo DRC, Radio Mitume Kitale, Sare Radio Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, waasi wa M23 wanaendelea kuondoka kwenye maeneo waliodhibiti kwa mujibu wa makubaliano ya hivi karibuni huko DRC. Lakini je, wanapoondoka wanaelekea wapi? Baadhi ya wachambuzi wanasema nini kuhusu hilo?
Wamekamata position zimoja juu ya vilima, wanakaa hapo na wafanyi lolote. Mimi tunafikiri kwamba inaonekana kuwa puoko wanadanganya kwamba wanataka kuondoka, lakini kabisa nia ya kuondoka haijaonekana kiwazi.
Na katika taarifa nyingine, wakati Rwanda ikiendelea na kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, bado kuna baadhi ya manusura wasiojua jamaa au familia zao kufikia leo.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Duimana.
Kremlin Jumatano imeonya kwamba matarajio ya kuongeza muda kwa makubaliano ya tarehe 18 Mei ambayo yanaruhusu usafirishaji salama wa nafaka na mbolea kutoka bandari kadhaa za Black Sea za Ukraine hayakuwa mazuri, kwa sababu mauzo ya nje ya Russia bado yanakabiliwa na vikwazo. Makubaliano ya mauzo ya nafaka za Ukraine kutoka Black Sea yalisimamiwa na Umoja Mataifa na Uturuki mwezi Julai mwaka jana ili kusaidia kupunguza mzozo wa chakula duniani ambao maafisa wa Umoja Mataifa walisema ulizidishwa na vita vibaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Hakuna makubaliano yanayoweza kudumu kwa kuhusisha upande mmoja, lazima pande zote zihusishwe, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari. Katika suala hili, bila shaka, kwa kuzingatia hali ilivyo leo, matarajio ya kuongeza muda sio mazuri, aliongeza. Ili kusaidia kuishawishi Russia kuiruhusu Ukraine kuanza tena kuuza nje nafaka zake kutoka Black Sea mwaka jana, makubaliano tofauti ya miaka mitatu pia yalifikiwa mwezi Julai, ambapo Umoja Mataifa ulikubali kuisaidia Russia kuuza nje chakula na mbolea zake. Peskov amesema makubaliano hayo hayakufanya kazi na hayafanyi kazi hadi sasa. Uingereza iko tayari kutoa dhamana ya ziada ya dola milioni 500 kwa Ukraine na kuchukua jumla ya dola bilioni 1 mwaka huu, waziri wa fedha wa Uingereza Jeremy Hunt alisema Jumatano. Hunt alisema dhamana ya mkopo wa Uingereza imekuwa muhimu kufanikisha msaada mkubwa wa dola bilioni 15.6 kwa Ukraine kwa kipindi cha miaka 4 kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF. Waziri Hunt anashiriki mkutano wa IMF wa baada ya msimu wa baridi mjini Washington. Ufadhili huu utaongeza ustahimilivu wa uchumi wa Ukraine na kuimarisha kusimama kwake kidete dhidi ya Russia, alisema katika taarifa. Uingereza kufikia sasa imeahidi msaada wa jumla wa dola bilioni 8.1 kwa Ukraine tangu uvamizi wa Russia mwezi Februari mwaka 2022, na dhamana za hivi karibuni za mkopo zitasaidia kufadhili huduma za umma za Ukraine kama vile shule na hospitali, wizara ya fedha imesema. Hunt amesema pia amekamilisha nyongeza ya dola milioni 670 kwa mfuko wa kupunguza umaskini na kukuza uchumi wa IMF, na dola bilioni 3.3 kwa mfuko wa ustahimilivu na endelevu wa IMF ambao unasaidia miradi ya nishati na miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Syria itafungua tena ubalozi wake nchini Tunisia, shirika la habari la serikali limeripoti, wakati wanadiplomasia wa juu wa Syria wakitembelea Saudi Arabia kutaka kurejeshwa kwa uhusiano ambao ulivunjika kwa zaidi ya muongo mmoja. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Tunisia limekuwa taifa la karibuni la Kiarabu kurejesha tena uhusiano wa kidiplomasia na Syria baada ya kuvunjika 2012.
Rais wa Tunisia Kais Saied mapema mwezi huu alisema kwamba ameeleza wizara ya mambo ya nje kuteua balozi mpya nchini Syria. Hatua yake imejibiwa na serikali ya Syria kwa kuteua balozi wake wa Tunisia kupitia taarifa pamoja kutoka wizara ya mambo ya nje ya mataifa hayo mawili Jumatano, kulingana na chombo cha habari kinachomilikiwa na Syria cha Sanaa. Syria kwa muda mrefu imetengwa na mataifa ya Kiarabu kutokana na msako mkali uliofanywa na Rais Bashar al-Assad dhidi ya waandamanaji na kisha dhidi ya raia, swala lililogeuka na kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanzia 2011. Hali hiyo ilipelekea Syria kuondolewa kwenye wanachama wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu, wakati Tunisia ikifunga ubalozi wake mjini Damascus. Ujumbe wa Syria ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje uliwasili Saudi Arabia Jumatano kwa mazungumzo kuhusu uhusiano wa pamoja kati ya mataifa hayo mawili, shirika la habari la Syria limeripoti. Saudi Arabia ni mwenyeji wa kongamano la mwezi ujao la Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu, ambapo mataifa mengi yana matumaini makubwa kwamba wanachama wa Syria utarejeshwa, amesema katibu mkuu wa jumuiya hiyo Abdul Gate.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la Islamic State wameuteka mji wa Mali wa Tiderman na kuutenga zaidi mji mkuu wa mkoa huo Menaka, katika eneo ambalo karibu lote liko chini ya udhibiti wao, maafisa na mashahidi waliliambia shirika la habari la AFP jana Jumatano. Kutekwa kwa mji wa Tiderman kunafuatia mapigano ya miezi kadhaa ya kundi la Islamic State katika eneo la Greater Sahara kwa kudhibiti kijiji cha kaskazini mashariki chenye wakazi walio chini ya 1000, umbali wa kilomita 75 kaskazini mwa Menaka. Maeneo madogo yote ya utawala wa mkoa huo yako chini ya udhibiti wa kundi hilo. Tiderman iko mikononi mwa kundi la Daesh. Afisa aliyechaguliwa katika mji huo ambaye alikimbilia Menaka ameiambia AFP. Amesema wanamgambo hao wanagawa vitabu vya Qur'an kwa wakazi na wanatembea karibu na mji wakiwa na silaha. Afisa mwingine aliyechaguliwa ameiambia AFP kwamba wanamgambo hao waliwaambia wakazi wa kijiji kuendelea na shughuli zao kama kawaida, lakini wajiandae kuanza kulipa zaka ambao ni ushuru katika dini ya Kiislamu. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatano alimkaribisha mjini Cairo mwenzake wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ukiwa mkutano wake wa hivi karibuni na kiongozi kutoka taifa hilo lenye utajiri wa mafuta la Ghuba, huku nchi yake ikikabiliwa na mzozo wa kiuchumi. Sisi amekuwa akiwarai viongozi wa Ghuba wakati Misri inakumbwa na mzozo wa kiuchumi ambao umepelekea mfumuko wa bei kuongezeka hadi asilimia 34 na thamani ya sarafu yake kupungua kwa nusu mwaka uliopita. Viongozi hao wawili walitafuta fursa za kuimarisha zaidi uhusiano uliokita mizizi kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri, Sheikh Mohammed aliandika kwenye Twitter. Misri iliathiriwa sana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine mwaka jana kwa kutegemea sana uagizaji wa ngano na mapato ya utalii kutoka nchi hizo mbili. Akiba ya pesa za kigeni za Cairo ilishuka kwa asilimia 20 katika kipindi cha mwaka mmoja hadi dola bilioni 34.4, na dola bilioni 28 kati ya hizo ni pesa zilizowekezwa na wafadhili matajiri wa Ghuba.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele, tunaelekea huko DRC ambapo mashirika ya kiraia mashariki mwa jamhuri hiyo yameripoti kwamba licha ya waasi wa M23 kusema kwamba wameondoka katika sehemu ambazo wamekuwa kishikilia au kudhibiti, wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameendelea kujihami na shughuli za kutoza watu ushuru. Mwenzangu Kenneth Bwire amefanya mahojiano na mwakilishi wa mashirika hayo mashariki mwa DRC, John Bambaze, na ameanza kwa kumuuliza tathmini ya mashirika hayo.
Kuna maeneo ambako kweli M23 inaondoka, lakini kuna maeneo mengine ambako hawaondoki wote, wanafanya tu kama vile wameondoka, lakini wanabaki kando kando ya miji ambayo wamesema wameiacha. Ni kama vile mji wa Kiwanja wanasema wameondoka, lakini wako hapo Rutshuru Center. Ni kama vile hapo Marumangabo wamesema wameondoka, lakini wako hapo juu kwenye mlima wa Marumangabo Center. Kitenga wameondoka, lakini wako kwenye mbaka sasa, wako katika maeneo za Biza na hata zamu za mlindi wangaliki huko.
Wanafanya nini katika hizo sehemu ambazo umetaja?
wamekaa wamekamata position zimeweza muda juu ya vilima, wanakaa hapo na wafanye lolote. Tunafikiri kwamba ni kwamba inaonekana kwa watu wako wanadanganya kwamba wanataka kuondoka, lakini kabisa nia ya kuondoka haijaonekana kiwazi.
Wanajeshi wa Afrika Mashariki wanapoingia katika kambi walizokuwa wanashikilia na kuwaondoa, hawa waasi wanaondoka na silaha?
Wanabaki na silaha zao, wako na silaha zao kabisa, hakuna hata mmoja ambaye amepokonywa silaha. Ni kwamba kuna silaha ndiko ambazo wamepelekea ngambo za Chanzu, Runyoni, huko Bigega, na wale ambao wanabaki wanakuwa na silaha zile ndogo ndogo wao wanabaki nazo. Hakuna hata silaha moja ambayo wamepana kwa East African Community Regional Force.
Wanaondoka baada ya kulazimishwa ama mnachokiona wanaondoka baada ya kufanya mazungumzo ya muda na hawa wanajeshi wa Afrika Mashariki?
Kuna jana ilikuwa ni vigumu sana, walifanya karibu siku tatu baada ya kwa mkataa kuondoka. Hapo ndipo wakaondoka, katogea tu nyuma kidogo, ni kama vile kiwanda kiliona walikuja wakiwa pamoja na msemaji wa kijeshi ni ngoma, wakiwa pamoja na wale majeshi wakiongea na raia kwamba wao wanakuja wataondoka, wanakuwa pamoja na raia. Na cha kushangaza ni kwamba kabisa unakutana huyo kamali ambaye anaongoza majeshi ya Uganda mwenyewe hapo kiwanja aliuza eti kwamba wao wanakuja kufidi kupigana, wanakuja kuleta amani, na wao wanakuja kusoma katikati ya jeshi la Kongo na hao wa M23 ili waweze kuleta amani.
Wanajeshi wa DRC wanafanya nini kwa wakati huu?
Kwa sasa wako katika tu maeneo zao ambazo walikuwa wamesimamia, wasogee wafanye lolote, wanakaa hapo nafikiri wao wanasubiri waone nini itafanyika pamoja na hao majeshi wa ANC. Hadi sasa watu ambao walikuwa na M23 ndio wanafanya zile makazi zote. Nisema jeshi tu wako na wanafanya wanaondoka kwa sababu wanarudi nyuma kidogo tu. Wanaacha watu wao wafanye shughuli zile kazi zote na shughuli zote ni wao wanazifanya. Kama sisi tunasema kama bado hawajaondoka wangaliki hapo, wanadanganya tu watu wa ANC na kudanganya maiti mbalimbali kwamba wanaondoka, lakini hiyo ni uongo kabisa mtupu.
Ni mwakilishi wa mashirika ya kiraia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, John Bambaze, akizungumza. Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea nazo habari za kimataifa.
Miezi mitatu ya kwanza ya mwaka wa 2023 ilikuwa ya maafa makubwa katika miaka sita kwa wahamiaji ambao wanavuka bahari ya Mediterranean ndani ya boti za walanguzi. Shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji limeripoti jana Jumatano likitaja mataifa kuchelewesha shughuli za uokozi ilichangia sana katika maafa hayo. Shirika hilo la kimataifa la uhamiaji lilirekodi vifo 441 ya wahamiaji kwenye njia hatari kati ya Afrika Kaskazini na mwambao wa kusini mwa Ulaya katika miezi ya Januari, Februari na Machi. Mwaka 2017, vifo 742 vilivyojulikana vilirekodiwa katika kipindi hicho, huku 446 vikirekodiwa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2015. Mzozo wa kibinadamu unaoendelea katika eneo la kati la Mediterranean hauwezi kuvumiliwa, mkurugenzi mkuu wa IOM Antonio Vitorino alisema kuhusu takwimu zilizotolewa katika ripoti ya shirika hilo. Wakati mwaka huu umeanza kwa hali ya kutatanisha, IOM ilihesabu idadi kubwa zaidi ya watu waliokufa au kutoweka katika bahari ya Mediterania katika robo nyingine sita tangu mwaka 2017, huku vifo vingi vilivyorekodiwa katika robo ya pili ya 2018 vikiwa 1430. Mtaalamu maalumu wa Umoja Mataifa kuhusu Myanmar anasema jumuiya ya kimataifa likiwemo Baraza la Usalama la Umoja Mataifa bado inashindwa kutoa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kikatili ya serikali ya Myanmar dhidi ya wananchi wa Myanmar. Zaidi ya watu 100 wakiwemo wanawake na watoto waliuawa Jumanne wakati jeshi la Myanmar lilipoangusha bomu kwenye kitongoji cha Kanbalu katika mkoa wa Sagaing, kulingana na mashahidi waliozungumza na idhaa ya Burma ya VOA. Watu zaidi wasio na hatia waliuawa, watoto zaidi kuuawa, ukiukaji zaidi wa sheria za kimataifa na haki za binadamu. Tunahitaji kutathmini upya kama jumuiya ya kimataifa na kutambua ukweli huu, Tom Andrews ameiambia VOA Jumatano kwa njia ya Skype. Hii ni Kumekucha Afrika ikisikika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wakazi wa kaskazini mwa Ethiopia katika mkoa wa Amhara wanasema wapiganaji wa kieneo kwa muda mfupi waliteka kituo cha polisi na kuchukua silaha, huku mapambano yakiendelea kati ya waandamanaji na jeshi. Mapigano yalichochewa wiki iliyopita baada ya serikali ya Ethiopia kuamuru majeshi yote ya mikoa kuingiza katika jeshi la serikali kuu au kikosi cha polisi. Wakazi wa Amhara wanasema milio ya bunduki ilizuka mjini na mamlaka wanasema milio ya bunduki ilizuka mjini. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Katika mkoa wa Amhara, wakazi wa mji wa Mezezo wanasema walisikia milio mizito ya bunduki mapema Jumatano wakati wapiganaji wa Amhara waliokuwa na silaha waliojulikana kama Fano walipokamata kituo cha polisi. Mkazi mmoja ambaye hakutaka kutambuliwa kutokana na wasiwasi wa usalama ameambia VOA kuwa wapiganaji walikuwa kifuatilia usambazaji wa silaha. Anasema nyakati za saa 10 alfajiri kulikuwa na milio mizito ya bunduki iliyosikika kwenye kituo cha polisi na risasi zilirindima kwenye mapaa ya nyumba. Wapiganaji walichukua silaha, anasema, na kuondoka saa 11:30 alfajiri. Maandamano na mapambano yalizuka katika mkoa wa Amhara nchini Ethiopia wiki iliyopita baada ya serikali kuamuru majeshi ya mikoa kama Fano kuingizwa katika jeshi la serikali kuu au polisi. Wakati idadi ya wale waliojeruhiwa katika mapambano hayo huenda sidhibitishwe kwa haraka, shirika la habari la Reuters limekariri meya wa Kombolcha akisema watu kadhaa walipigwa risasi hapo Jumanne. Meya Mohamed Amin ameambia Reuters kuwa waandamanaji walishambulia kambi ya jeshi baada ya kutokea uvumi usio kweli kwamba wanajeshi wa serikali walikuwa wamekamata wapiganaji wa Amhara na kuwaweka ndani. Walioshuhudia waliripoti vifo katika mji wa Debrebien, kiasi cha kilomita 130 kaskazini mashariki mwa Addis Ababa, ingawaje idadi huenda isidhibitishwe. Mkazi mmoja ambaye alitaja jina lake moja tu kuwa ni Esaias ameambia VOA kumekuwepo na mapambano yanayoendelea tangu Jumanne. Anasema waandamanaji wamekataa kuachia majeshi ya usalama kuingia wakati majeshi ya ulinzi anasema wataudhibiti mji huo. Esaias anasema Fano na wakazi wa mji huo wamebeba silaha kadri walivyoweza kama vile fimbo au mapanga na wanasubiri. Kundi la hisani la Catholic Relief Services limesema wafanyakazi wake wawili walipigwa risasi na kuuawa Jumapili huko Amhara wakati wakirejea Addis Ababa. Wakati bado ikiwa haijabainika haraka kama vifo hivyo vinahusiana na ghasia, wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali mbaya ya ukosefu wa usalama katika mkoa huo. Jonas Adi ni mkurugenzi wa zamani wa taasisi ya amani na usalama katika chuo kikuu cha Addis Ababa na anasema kuingiliana kwa vikosi vya mikoa kunahitajika kwa ajili ya amani ya kudumu.
Majeshi maalum 9 au 11 ambao kwa kweli si mazuri hata kidogo kwa uchumi wa Ethiopia, maendeleo ya kijamii na ulinzi endelevu.
Serikali kuu ya Ethiopia haijathibitisha idadi ya vifo kutokana na mapambano na kasi ya huko Amhara. Wiki iliyopita waziri mkuu Abiy Ahmed alisema majeshi ya mikoa yatanyaganywa silaha, lakini ameapa kuingizwa katika jeshi la kitaifa na kutafanyika kwa nguvu kama ikiwa ni muhimu kufanya hivyo. Ilipo imebuka kutoka kwenye miaka miwili ya vita upande wa kaskazini mwa nchi baada ya serikali kuu na majeshi ya Tigray kutia saini makubaliano ya amani yaliyotiwa saini hivi karibuni. Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi wakati Rwanda ikiendelea na kumbukumbu za mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, hadi sasa kuna watoto na manusura wa mauaji hao ambao bado hawajui jamaa zao wala familia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Moja athari za mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda miaka 29 iliyopita ni kupoteana kwa familia, ndugu jamaa na marafiki. Lakini kubwa zaidi kwa yale yanayoisumbua jamii ya Wanyarwanda kwa sasa ni hili. Kuna watoto wachanga waliookotwa wakati mauaji hayo yakiendelea, baada ya ama kuachwa na familia zao au baada ya familia nzima kuuawa kabisa na asibaki mtu hata mmoja isipokuwa huyu mtoto mchanga. Sasa kadri wanavyoendelea kukua, wamekuwa hawajui ni wapi chimbuko lao, kitu ambacho hadi sasa limekuwa ni donda ndugu kwa vijana hawa. Wimana Amina ni mmoja vijana hawa. Hapa anafanua safari ya maisha yake hadi sasa.
Umuntu wano ye yano ye ambira ko yanuraguye ahaho zari radio Rwanda.
Niliokotwa nikiwa mtoto mchanga. Aliyeniokota aliniambia baadaye kwamba alinikuta nikinyonya titi la maiti ya mama yangu. Ilipokuwa imerushwa baada ya kuuawa, eti nilikuwa nimejaa damu nyingi nikiwa kati ya maiti nyingi, huku nikishikilia titi la maiti ya mama yangu mzazi. Kwake Uimana Amina, huu ndio ulikuwa mwanzo wa safari yake yenye kujaa huzuni, dhiki na majonzi ambayo daima yamekuwa naye.
Hejuru ya mama ndi kumwonga ngo ndi mu maraso nange.
Aliniambia kuwa mimi pia wauaji wa Interahamwe walikuwa wamenikata na kuniumiza kwenye mkono kama unavyoona kovu hili. Nikiwa na miaka 8, huyu aliyenitunza alifariki dunia. Na kuanzia hapo nikaanza kurandaranda hapa na pale. Nilipofikisha umri wa miaka 12 nikiwa mfanyakazi wa ndani, kijana mmoja wa nyumba hiyo alinipa mimba. Nilipopata ujauzito nikafukuzwa. Nikarudi kukimbia huku na kule bila msaada. Lakini nilipojifungua mwanangu akiwa na mwaka 1, ndugu zao na kijana huyo walikuja na kumchukua mtoto wangu ambaye hadi sasa sijui yuko wapi. Kijana mwingine kwa jina la Kurabusenge Kenya, yeye anasema alijikuta kwenye kituo cha kuwalea watoto yatima cha masista wakalikuta kilichokuwa mjini Kigali wakati huo. Kadhalika yeye pia hajui ni nani alimpeleka kwenye kituo hicho akiwa mtoto mchanga, japo yeye kwa sasa ikilinganishwa na wengine anahueni.
Chera ho ntara jirabombona naricaraga nkumvaga inda.
Tangu zamani nimekuwa na uchungu mkubwa mno, ingawa hali ilikuwa mbaya zaidi nilipokuwa bado mdogo. Unajua kadri ninavyoendelea kukua ndio ninapata ujasiri wa kuikabili dunia na mambo yake. Binti huyu ambaye sasa anafanya shughuli za biashara ndogo ndogo anasema bado ana imani kuwa miaka 29 baada ya mauaji ya kimbari huenda atapata ndugu japo mmoja aliyenusurika mauaji hayo. Haijulikani takwimu kamili ya vijana au watoto hawa wenye tatizo hili la kutojua chimbuko lao, lakini hadi sasa jumla ya vijana 50 ndio wamejiunga pamoja katika chama chao maarufu kama Child of Rwanda au watoto wa Rwanda ili kukabiliana na changamoto za maisha. Kalisa Kevin ni mwenyekiti wa chama hiki.
Ikintu nakubwira kinababaje ti kibabaje cyane abana gubumba.
Kitu ambacho kinanisikitisha ni mara ambazo tumezungumzia tatizo letu. Tumekuwa tukipaza sauti kuelezea changamoto zetu kila mwaka, lakini ni kama bado hatusikiki. Mimi ningependa kuona vijana hawa wakizungumzia tu historia yao, lakini si kila siku kulialia kuhusu changamoto za maisha ambazo wanazipitia. Tumeshaongea na wizara ya serikali za mitaa na utawala bora, lakini bado kwa miaka sasa serikali imekabiliana na athari za mauaji ya kimbari dhidi ya watoto wa Rwanda kwa kuwajengea nyumba za kuishi, kuwalipia ada ya shule manusura wasiojiweza na kuhakikisha mayatima wanapata wahisani. Lakini kuendelea kuwepo kwa vilio kama hivi miaka 29 baadaye ni ishara kwamba athari za mauaji hayo zitaendelea kuonekana hata vizazi vijavyo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Silvanus Karemera kwa ripoti hiyo safi sana. Ni vema tukukueleza kwamba tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com kwenye majukwaa yote ya kimitandao, hiyo ni Facebook, Instagram au hata Twitter, na vile vile kwenye radio zetu shirika zikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, Storm FM ikiwa kule Geita Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Tumaini Kipese, Radio Ituri kule Bunya DRC, bila kusahau Lulu FM Malindi Kenya, Sayari Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Sasa Radio ikiwa Ngoma huko nchini Kenya. Sasa tupate muhtasari wa habari.
Kremlin Jumatano imeonya kwamba matarajio ya kuongeza muda kwa makubaliano ya tarehe 18 Mei ambayo inaruhusu usafirishaji salama wa nafaka na mbolea kutoka bandari kadhaa za Black Sea za Ukraine hayakuwa mazuri kwa sababu mauzo ya nje ya Russia bado yanakabiliwa na vikwazo. Uingereza iko tayari kutoa dhamana ya ziada ya dola milioni 500 kwa Ukraine na kuchukua jumla ya dola bilioni 1 mwaka huu, waziri wa fedha wa Uingereza Jeremy Hunt alisema Jumatano. Na wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la Islamic State wameuteka mji wa Mali wa Tiderman na kuutenga zaidi mji mkuu wa mkoa huo Mainaka katika eneo ambalo karibu lote liko chini ya udhibiti wao, maafisa na mashahidi waliambia shirika la habari la AFP jana Jumatano. Na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi Jumatano alimkaribisha mjini Cairo mwenzake wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed, ukiwa mkutano wake wa hivi karibuni na kiongozi kutoka taifa hilo lenye utajiri wa mafuta la Ghuba, huku nchi yake ikikabiliwa na mzozo wa kiuchumi. Miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2023 ilikuwa ya maafa makubwa katika miaka sita kwa wahamiaji ambao wanavuka bahari ya Mediterania ndani ya boti za walanguzi, shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji limeripoti Jumatano, likitaja mataifa kuchelewesha shughuli za uokozi ilichangia sana katika maafa hayo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, Jariami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye Patrick Bwima, na kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Kuchangia tahariri inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwezi Machi, mkutano wa pili wa demokrasia ulifanyika kwa njia ya mtandao na pia ana kwa ana mjini Washington DC na miji mingine kadhaa. Wenyeji walikutanisha pamoja viongozi na wawakilishi wa zaidi ya nchi 100 pamoja na washirika kutoka kwenye mashirika ya kiraia na sekta ya binafsi. Wakati wa hotuba ya kuhitimisha, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alibainisha kuwa dunia ipo katika hatua ya kubadilika kuhusu mustakabali wa demokrasia, ikiwa tuko tayari kufanya kile kinachohitajika ili kuhakikisha kuwa demokrasia inaendelea kuwakilisha watu wao. Katika mwaka utekelezaji uliopita tangu mkutano wa kwanza wa demokrasia, alisema kikundi hiki kilijibu swali hilo kwa ndio ya nguvu, tumeweka na kutekeleza zaidi ya ahadi 700 ambazo zinatusaidia kutetea na kuimarisha maadili na taasisi za kidemokrasia. Waziri Blinken alielekeza kwa mfano sheria mpya na mipango ya kupambana na ufisadi iliyochukuliwa na Ecuador, Jamhuri ya Dominica na Australia kwa hatua za kuunga mkono vyombo vya habari huru vilivyochukuliwa na Ufaransa, Slovakia, New Zealand na Marekani kupitia mipango inayosaidia vyombo huru vya habari kuwa na utulivu zaidi kifedha na kukomesha sheria kama vile nchini Zambia ambazo zingeweza kutumika kwenye mazishi ya ukosoaji wa serikali, na hatua za kulinda haki za kiraia na za kibinadamu ikijumuisha kwa watu wa kiasili na wale walio katika jumuiya wapenzi wa jinsia moja LGBTQ1. Tutapojiandaa kwa mikutano ya kilele ijayo, waziri Blinken alisema, tutaendelea kusaidiana kudumisha, kurekebisha na kuendeleza juhudi zetu za pamoja. Hiyo ndiyo sababu hasa waziri Blinken alitangaza tulifanya kazi kuleta kundi kubwa kama hili la washiriki wa mkutano huo, pamoja na kuendeleza maendeleo katika vipaumbele vya pamoja, katika kukuza ushiriki wa vijana katika siasa, kusaidia vyombo vya habari huru kupata uchaguzi huru na wa haki, na kuunda kanuni zinazozunguka mtandao wa teknolojia zinazoibuka. Waziri Blinken alisema, hatuamini kuwa tunashikilia suluhisho lote la mbali na hilo, lakini tunajua kwamba tunapojiunga pamoja na demokrasia za wenzetu, tunafanya kila mmoja wetu kuwa na nguvu zaidi, thabiti zaidi, msikivu zaidi kwa raia wetu, na kwa uwezo bora wa kufanya kile ambacho tuko hapa kufanya, ambacho ni kuwafikisha matakwa yao na natumai kwa ajili ya ulimwengu. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.